Assalomu alaykum qadr do'stlar. Inson hayotida suv eng asosiy o'rinni egallaydi. Suvsiz tiriklik mavjud emas. Bugun oddiy suv emas, kremniyli suv haqida batafsil ma'lumot beramiz. Kremniy ruschada kremin nomi bilan yuritiladi. O'zbek tilida esa u chaqmoqtosh deb ataladi. Shu bilan birga kremniy degan kimyoviy element ham bor. Chaqmoqtosh bu mineral. Chaqmoqtoshlilar va uning bir turi bo'lgan yarim qimmatbaholar oilasiga mansub. Yarim qimmatbaho tosh serdolik, bezak buyumlariga ishlatiladigan mineral, opal, safsar yoki ko'kish safsar rangli mineral, ametist, agat aqiq va boshqa ko'pgina qimmatbaho toshlar asosini bir xil mineral, kremniy dioksidi tashkil qiladi. Ularning zichligi, xususiyatlari, ranglari turlicha bo'ladi. Ularning davolash xususiyatlariga aynan kremniy ta'sir qiladi.
Kremniy kishining tanasida, sochlarida, tirnoqlarida, qalqonsimon bezda, gipofiz va buyrak usti bezlarida bo'ladi. Kremniy tananing hayotiy faoliyatida muhim rol o'ynaydi. U oksidlanish va qaytarilish jarayonini tezlatadi. Tanadan og'ir tuz metallarini chiqaradi. Biriktiruvchi to'qimalarga mayinlik baxsh etadi. Turli mineral birikmalarining almashinuvida kremniy ishtirok etadi. Mabodo tanada kremniy yetishmasa, 70ga yaqin elementlar o'zlashtirilmaydi. Natijada tanada kremniy yetishmovchiligida faoliyat buziladi va turli xastaliklar, osteomalatsiya, suyakning mo'rtlashuvi, ko'z, tish, soch, tirnoq, buyrakda qum va tosh paydo bo'lishi, parishon xotirlik, disbakterioz kabilarga chalinish mumkin.
Bundan tashqari, kremniy miqdori tanada pasaysa yoki kremniy faoliyati almashuvi buzilsa, diabet, sil, qon bosimi yuqori, artrit, katarakta, saraton kabi xastaliklar yuzaga kelishi mumkin. A'zo tananing normal faoliyati uchun har kuni 10 to 20 mg kremniy zarur bo'ladi. Biroq biz o'rtacha bor yo'g'i kuniga 3,5 mg qabul qilamiz. Kuniga esa 9 mg yaqin bebaho element tanada yo'qotiladi. Olimlarning fikricha, kremniy miqdori inson salomatligida muhim rol o'ynaydi. Shu bois tanada kremniy miqdorini ushlab turish uchun kremniyli suvdan foydalaniladi. Kremniyli suv azaldan ishlatilib kelingan. Kremniyli suv ichki tanaga tushgach, shlaklarni tuzlarini eritadi. Peshob va o't pufagida qum toshlarini chiqaradi. Qon tomirlar faoliyatini yaxshilaydi va mustahkamlaydi.
Kremniy va suvning o'zaro birikish ta'sirida xususiyat o'zgarib, bunday suv toza va yoqimli mazaga ega bo'ladi. Kremniyli suv tanada aminokislotalar, fermentlar va gormonlar hosil bo'lishida ijobiy samara beradi. Bunday suv immunitetni oshiradi, ichak mikroflorasini normal holatga qaytaradi. Jarohatlangan, kuyganda yara bitishini tezlatadi. Qondagi qand miqdorini va xolesterinni kamaytiradi. U buyrak ish faoliyati, gipertoniya, qon bosimi yuqori bo'lganida yaxshi naf keltiradi. Oshqozon jigar xastaliklariga malham bo'la oladi. Charchoqni ketkazadi. Tumov va anginada kremniyli suv bilan og'iz sohasi g'arg'ara qilinsa, foyda qiladi va milklarni mustahkamlaydi. Bunday suv bilan yuz yuvilsa, teri holati yaxshilanadi, ajinlar kamayadi. Agar shu bilan bosh yuvilsa, sochlarni mustahkamlaydi va o'sishiga yordam beradi.